คุณกำลังฟังพระเจอผีขึ้นมาอยู่บนตำหนักกันแล้วผมเห็นท่านหญิงกับเมียเจ้าคุณผ่านบันไดขึ้นไปบนเล่าเต็งผมถามหมอผีว่าหมอพูนจะตามขึ้นไปเหรอก็ต้องขึ้นไปแหละ มันจะดีเหรอที่นี่มันวังเจ้านะผมแย้งไปอย่างปอดๆแต่หมอผีพูนไม่ยอมฟังเสียงก้าวนำขึ้นบันไดไปสู่ชั้น2ของตำหนักเป็นคนแรกต่อมาก็ผมแล้วก็ในเปลี่ยวคนสวนรั้งท้ายก็คือเสี่ยตั๊กผัวแม่หยกคิมแสงเทียนขยายวับวาวจากหิ้งบูชาพระสูงจากโต๊ะหมู่บูชาทำให้มองเห็นข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องเล็กและที่แคบที่ท่านหญิงและคุณหญิงพลอยเลี้ยวเข้าไปได้อย่างถนัดห้องนี้ปกติผมจะไม่เข้ามาเลยถึงแม้จะถูกใช้สอยผมก็ต้องหาเพื่อนเข้ามาด้วยและถึงแม้จะเป็นกลางวันแสกๆท่านหญิงตรงไปทางกับปั่นเหล็กขนาดใหญ่พอๆกันกับถังเปพวกเราสี่คนย่องกริบเข้าไปในห้องโดยสองผู้ดีเก่าไม่ได้เฉลียวใจหันมามองพอท่านหญิงเปิดฝากำปั่นซึ่งเป็นเซฟดีๆนั่นเองเราทั้งสี่คนก็รู้ว่าในนั้นมันบรรจุไปด้วยพวกทองหยองแล้วก็เครื่องเพชรบุตรสราคำมรกตแล้วก็แหวนนพเก้าวางอยู่ในนั้นอย่างล้นหลามกลาดเกลื่อนสาดแสงวับวาววูบวาบบาดสายตาพวกแก้แหวนเงินทองเหล่านี้ฉันเก็บไว้นานแล้วก่อนเสด็จท่านประชวรท่านเคยสั่งว่าให้ส่งคืนลนเกล้าแต่พวกเราพี่น้องตระกูลสวามิภักดิ์ต่างก็อยากได้สมบัติเหล่านี้ไว้ในครอบครองมันก็เลยมาอยู่ที่นี่หลายปีดีดักท่านหญิงทรงอธิบายให้พระสหายฟังคุณหญิงอยากได้แหวนหรือสร้อยเพชรก็หยิบเอาไปฉันให้ขอบพระคุณเพคะและผมก็เห็นคุณหญิงพลอยเลือกสร้อยเพชรขึ้นมาสายหนึ่งส่งให้ท่านหญิงทรงสวมคอให้ท่านทรงประทานด้วยอารมณ์ดีขณะเดียวกันนายเปลี่ยวก็ตาลุกวาวประกายสีเขียวในที่มืดวูบวาบเหมือนแสงหิ่งห้อยเกาะอยู่ที่ต้นลำพูท่าน้ำผมไม่รู้ว่านายเปลี่ยวคนทำสวนจะคิดอย่างไรท่านหญิงนำสหายของท่านพ้นมาจากห้องนั้นแล้วก็ตรงไปที่โต๊ะหมู่บูชาเป่าเทียนดับมืดภายในห้องโถงกว้างขวางจึงมืดสนิทมืดซะยิ่งกว่าอยู่ในถ้ำเมื่อความมืดแผ่ซ่านออกไปผมก็นึกด่าหมอผีอยู่ในใจว่าโธ่ไม่น่าเลยพาผมขึ้นมาทรมานแท้ๆเวลานี้ผมเหงื่อแตกเหงื่อแตนฝ่ามือสองข้างเปียกชุ่มหัวเข่านี่ตีกันดังพับพับพับทำไมมันมืดอย่างงี้วะเสี่ยตั๊กพึมพำหมอผีกระซิบเงียบนะในเปลี่ยวกระซิบขนหัวผมตั้งเดเลยหมอแถวๆท้ายทอยเนี่ยร้อนซ่าแล้วก็เย็นวาบเลยทำใจดีๆไว้มันกำลังจะมาผมครางอ๋อยออกไปมากกว่ากระซิบด้วยหวั่นกลัวเหลือขนาดผลคืนนี้ไปแล้วไม่จับไข้หัวกระโดนก็ยังนับว่าโชคดีที่สุดใครมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ท่ามกลางความมืดในห้องโถงรับแขกหน้าต่างตำหนักซึ่งปิดไว้หมดทุกบานบานหนึ่งเบื้องหน้าของผมมีเสียงกลอนขยื่นดังแกรกเสียงขยื่นแผ่วกริบของกลอนนั้นเสียดลึกลงไปถึงก้นเบื้องหัวใจถึงรู้ว่าแก้มสองข้างตัวเองชาเยือกไหลหนักอึ้งราวกับมีภูเขาขนาดย่อมวางทับฉับพลันหน้าต่างบานกว้างนั้นก็เปิดออกเสียงบานพับขึ้นสนิมทะลวงความเงียบสงัดแต่เสียงแอดแผ่วเบามันยิ่งดังซะยิ่งกว่าลูกระเบิดตกผมและนักเลงกล้าผีถึงกับสะดุ้งเฮือกสายตา8คู่จับนิ่งอยู่ที่ช่องว่างของหน้าต่างจ้องอยู่นานจ้องมองด้วยลมหายใจอันอึดอัดปราทึบเขม็งคอยบอกและก็ถามตัวเองว่าอะไรจะปรากฏขึ้นตรงช่องว่างของหน้าต่างภายนอกผิวสีฟ้าผิวสีน้ำเงินเปล่าเปลี่ยวสงัดนิ่งทั้งสายลมและการปลิวตัวไปอย่างช้าของทิวเมฆมองเพียงผิวเผินราวกับว่ามันขาดการเคลื่อนไหวแสงสว่างเรืองรองของราตรีอันเชี่ยววรติการนั้นมันเป็นของอคันตุกะผู้มองไม่เห็นตัวเร้นลับพิศวงเราทุกคนยังคงมองอยู่ที่หน้าต่างคุณพระช่วยผมเห็นแมวดำตัวขนาดหมาขนปุกปุยปรากฏขึ้นที่ขอบหน้าต่างมันโก่งร่างขึ้นแลเห็นดำสนิทสีดำนั้นทาบกับแสงสว่างเรืองรองอันเป็นแบ็คกราวด์ภายนอกรูปแมวสีดำก็แลเห็นได้ชัดเจนและก่อนที่แมวดำจะโยนตัวลงจากกรอบหน้าต่างผมก็เห็นท่านหญิงก้าวเข้าไปอุ้มมันไว้ในวงแขนแล้วก็พาหายไปในเงามืดเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชา3เล่มสว่างวาบขึ้นโดยที่ไม่มีใครจุดแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงไม้ขีดไฟ แสงสว่างแลบเลียขับไล่ความมืดผมพบตัวเองขดนิ่งอยู่ข้างซอกตู้เก็บเอกสารใบใหญ่ถัดไปก็เป็นร่างของในเปลี่ยวตรงหน้าบนพรมปูพื้นอันเต็มไปด้วยฝุ่นละอองหมอผีพูนนั้นยังคงนั่งขัดสมาธิพนมมือพึมพำบ่นมนต์คาถาเสียงหึมหึมตลอดเวลาสายตาของผมกวาดไปรอบๆเมื่อพบกับเสียตักด้วยความห่วงใยแต่แล้วผมก็อดขำไม่ได้ทั้งที่กลัวขี้ขึ้นสมองแต่เสียตักปอดแหกยิ่งกว่าตั้งร้านชำอยู่ข้างประตูมีกระโถนปากแตรทองเหลืองใบใหญ่ครอบหัวเอาไว้นั่นคือความกลัวชั้นยอดที่ทำให้เสียตักไม่ต้องการมองเห็นอะไรอีกเลยในชีวิตและพิธีของหมอพูนก็พังลงตรงนี้เมื่อผมคลานไปสะกิดหมอผีจนลืมตาขึ้นแล้วก็ชี้ให้ดูเสียตักที่นั่งเอากระโถนปากแตรครอบหัวครั้นแล้วหมอผีก็ร้องออกมาอย่างวิตกชิบหายแล้วไอ้ตักโทษผมยังไม่รู้เลยว่าจะชิบหายได้ยังไงกันอาจารย์พูนโดดโครมถึงตัวกระชากกระโถนที่ครอบหัวอาเสียแต่ว่ามันติดแงกอยู่ตรงแค่ลูกคางตักเสียตักหมอพูนเรียกเฮ้ยเอากระโถนออกเสียตักดันกระโถนให้สูงขึ้นแต่ว่าดันอย่างไรมันก็ยังคงติดตรึงครอบคลุมอยู่เช่นนั้นเฮ้ยหมอช่วยกันดึงออกเร็วโถเอ้ยกูลืมบอกไปว่าสิ่งของบนตำหนักเนี่ยเวลาพบเห็นอะไรอย่าเอาคลุมหัวเป็นเด็ดขาดมันจะเอาออกไม่ได้ผมมองเห็นเสียตักเอามือสองข้างดันขอบกระโถนเพื่อจะถอดออกให้พ้นหัวแต่ก็ถอดไม่ออกมองดูเป็นคนหัวกระโถนไปอย่างช่วยไม่ได้เอาออกไม่ได้แฮะทำยังไงดีวะอาจารย์พูนเริ่มท้อแท้ขอความเห็นผมบอกว่าจูงลงไปที่เรือนพักนะเปลี่ยวก่อนดีกว่าไหมครับแล้วก็ค่อยหาวิธีถอดออกอ่ะดีเหมือนกันในเปลี่ยวเป็นคนจูงเสียตักลงมาโดยมีผมกับหมอผีเป็นฝ่ายคุ้มกันเสียป้ายมือเปะปะไปข้างหน้าบางครั้งก็บ่นออกมาอู้อี้บ้าและย้ำเอ้ยทำไมเอากระโถงไม่ออกวะมีใครเขาจะทำอย่างเสียบ้างล่ะเสือกเอากระโถนครอบหัวเสียตักสารภาพอย่างน่าสงสารก็อีตองแมวกระโดดเข้ามาอ้วกคว้ากระโถงที่แรกอ้วนนึกว่าเป่งปิ๊บก็เลยเอามาขอบกระบังดูสิว่าติดแงกเอาออกไม่ได้โอ้ยตายห่ะหรืออย่าเอาหน้าอ้วกแบบนี้ไปหาแม่หยกคิมนะเว้ยหมอผีพูนด่าลั่นพักใหญ่ก็เดินผ่านสวนดอกไม้ไปจนถึงบ้านพักของในเปลี่ยวจุดตะเกียงลานขึ้นสายตาของผมเหลือบไปพบกรรไกรตัดหญ้าพิงไว้ข้างกรงนกพิราบก็เลยคว้ามันขึ้นมาพอเห็นกรรไกรขนาดใหญ่หมอผีก็ร้องอย่างพึงใจเออดีจริงๆส่งมาให้ข้าสายบัวข้าจะตัดมันออกเสียงอู้อี้ของเสียตักดังลอดออกมาอีกครั้งพร้อมกับนั่งลงบนระเบียงเรือนตักกระโถงนะเว้ยอย่าตักข้ออ้วขณะที่หมอผีกำลังช่วยตัดกระโถนโดยสอดคมกรรไกรข้างหนึ่งเข้าไปข้างในและอีกข้างหนึ่งอยู่ด้านนอกออกแรงขยับให้ทองเหลืองขาดแบะทีละน้อยในเปลี่ยวก็ขอตัวเข้านอนในห้องอ้างว่าอ่อนเพลียเหลือล้ำแล้วก็จะเป็นไข้หมอพูนก็อนุญาตนำซ้ำยังบอกกับผมอีกว่าถ้าง่วงก็นอนได้แต่ผมอยากดูไอ้โม่งตอนถอดหัวคลุมออกจึงทนอยู่ดูจนกระทั่งอินทรีแดงเปิดหน้ากากกรรไกรผ่ากระโถนแบะเสียตักก็หายใจพรวดลืมตากว้างและสูดอากาศแรงๆหลายครั้งกระโถนทองเหลืองถูกคว้างลงบนพื้นเสียงดังฉ่างเวลานี้มันไม่มีคุณค่าของการเป็นกระโถนปากแตรเหลืออยู่เพราะว่ามันถูกตัดแบะออกแถบตายห่าเสียตักคลอนหัวกลมอิดเปลี้ยทอดตัวลงนั่งอย่างสิ้นศรัทธาผมก็คิดหลบแวบเข้าไปในมุงหน้าเปลี่ยวเพราะว่ากลัวหมอผีจะชวนขึ้นไปหาปีศาจบนตำหนักอีกที่ประจนมาเมื่อครู่นี้ก็เข็ดขี้อ่อนขี้แก่สาบานในใจว่าจะไม่เอาอีกแล้วหมอผีชวนยังไงก็ไม่ไปร่วมมือแต่ว่าพอโผล่พรวดเข้าไปในมุงผมก็ประหลาดใจยิ่งในมุงไม่มีร่างของในเปลี่ยวเขาหายไปไหนล่ะหมอผมร้องลั่นลุงหมอหน้าเปลี่ยวหายไปซะแล้วหน้าเปลี่ยวไม่ได้นอนอยู่ในมุงหมอผีและเสียตักถล่มเข้าไปในห้องไม่พบในเปลี่ยวความพิศวงจึงเกิดขึ้นต่างคนต่างช่วยกันค้นหาอย่างเร่งด่วนทว่าจะหาอย่างไรก็ไม่พบในเปลี่ยวหรือว่าในเปลี่ยวเพ่นขึ้นมาบนตำหนักความหวั่นกลัวไม่ว่าจะกลัวพูดผีปีศาจหรือเกรงกลัวอาญานครบาลทั้งนี้ก็เพราะว่าความโลภมหาโลภนั้นทำให้เปลี่ยวลืมกลัวจนหมดสิ้นที่ว่าโลภก็เพราะเปลี่ยวยังจำกำปั่นเหล็กมหาสมบัติใบนั้นได้อย่างดีจึงดอดขึ้นมาบนเล่าเต็งตามลำพังทั้งนี้เพื่อจะได้เปลี่ยนฐานะจากคนทำสวนเป็นเจ้าสัวกับเขาบ้างตั้งใจว่า เมื่อเปลี่ยนพวกเครื่องเพชรนินจินดาเป็นเงินแล้วจะตั้งร้านแข่งขันกันกับเสี่ยตากบ้างเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องเก็บของแคบๆเปลี่ยวเองก็จุดเทียนไขสว่างขึ้นพอคลำไปพบกำปั่นเหล็กใจของมันก็ระส่ำระทึกเมื่อมองเห็นกำปั่นวางอยู่มุมห้องและปิดแน่นไม่ได้คล้องกุญแจเอาไว้หวานกูแล้ววะกูจะขนไปให้เกลี้ยงใครจะทำไหมในเปลี่ยวคิดด้วยความโลภกราดเข้าไปสุดนั่งและปักเทียนไว้ตรงมุมกำปั่นแต่พอแตะมือสองข้างลงบนฝาขอบกำปั่นเหล็กเพื่อยกขึ้นเทียนไขก็ดับวูบภายในห้องมืดทึบเปลี่ยวสะดุ้งเพียงเล็กน้อยคิดซะว่าลมพัดดับและมันก็เตรียมไม้ขีดไฟมาพร้อมรีบก้มหน้าแบะผ้าขาวม้าจีนพุงปลิ้นกลักไม้ขีดตราพระอาทิตย์ออกมาจิตใจของเปลี่ยวเวลานี้ไม่ได้นึกหวั่นเกรงอะไรเลยคงต้องการแต่เครื่องเพชรพลอยบุษราคำที่อยู่ในกำปั่นเหล็กแน่ใจว่าไม่มีใครตามขึ้นมาบนตำหนักจึงได้ออกแรงยกฝากำปั่นขึ้นเมื่อนั้นเองสายตาในเปลี่ยวคนสวนถึงกับเบิกวาบโตเท่าไข่ห่านร้องออกมาอย่างไม่เป็นภาษา